Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել, հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հայտնել էր, որ սահմանազատման վերաբերյալ առաջարկներ է ուղարկել Երևանին եւ Բաքվին եւ սպասում է արձագանքի։ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացրել Հագայի միջազգային դատարան։ Վիճակը Հայաստանը Իրանի հետ կապող միջպետական ճանապարհին էլ ավելի է վատացել, իրանական բեռնատարների կուտակումները շարունակվում են, երեք ադրբեջանցիները սնունդ տեղափոխող հայկական մեքենա են կանգնեցրել։ Ռուսաստանում այսօրվանից մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն ցանոթացնեմ ժամի վերջին նորություններին։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 17-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Արցախի հանրապետության արևմտյան հատվածում հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող շարքային վրույր Վարդանի Շահրամանյանը։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկություն է տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիին, ըստ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին, երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Իրանական կողմի հաղորդմամբ նախագահ Ռայիսին ասել է, թե Հայաստանի ու Իրանի միջև աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու էներգետիկայի փոխանակումների, տրանսպորտի եւ համատեղ արտադրությունների գծով։ Վարչապետ Փաշինյանը իր հերթին ընդգծել է, որ Երևանը ողջունում է արկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ Իրանի ներկայացրած նախաձեռնությունները, թե հատկապես որ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը, Իրանի պետական գործակալությունը չի մանրամասնում։ Հայաստանը Հագայի դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության մասին միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ, բայց որը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին եւ որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների եւ այլ նվաստացումների, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանում սպասում են սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պատասխանին, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Իրավիճակի զարգացումը, այդ թվում Որոտան գյուղի մոտ եւս Ռուսաստանը հետեւում է իրավիճակի զարգացմանը, այդ թվում Որոտան գյուղի մոտ, հայտարարել է Զախարովան, հավելելով, որ դա եւս մեկ անգամ հաստատում է հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի գործընթացի շուտափույթ մեկնարկի պահանջարկը ողջ երկայնքով դրա հետագա դեմարկացիայով, ասել է Զախարովան, նշելով, որ այդ հաշվով ռուսաստանյան առաջարկները փոխանցված են Բաքվին եւ Երևանին եւ ռուսական կողմը սպասում է շուտափույթ պատասխանի։ Լեռնային Ղարաբաղում տևական խաղաղության համար ավելին պետք է արվի, հայտարարել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մարգարետա Սերդելֆելտը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը պատրաստ է հրախուսել միջխորհրդարանական երկխոսությունը աջակցելու այդ խաղաղ գործընթացին, ասել է նա։ Տարածաշրջանային այցով Ադրբեջանում գտնվող Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը այսօր մեկնել է Աղդամ, այդ մասին Թուրան գործակալությանը հայտնել են Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցչությունից, այցի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել է Պետդումայի ընտրությունները, համավարակի պատճառով այդ ընտրությունները կանցկացվեն 3 օր սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, ըստ հարցումների արդյունքների կրկին մեծամասնություն կստանա Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը։ Այսքանն էին լուրերը, անցնենք ծրագրին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երեք արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, որ սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով առաջարկներ է ուղարկվել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին եւ որ Ռուսաստանը սպասում է այդ երկրների պատասխանին։ Ռուսաստանը նաեւ հետևում է իրավիճակի զարգացման, այդ թվում Որոտան գյուղի մոտ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է սկսել սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն հայտարարությանը, որ Կապան Գորիս ճանապարհին գրանցվող միջադեպերը հերթական անգամ հաստատում են հայ-ադրբեջանական սահմանին սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտությունը։
Ես կարծում եմ, այդտեղ որոշակի գործընթաց է պետք սկսել,
հայտարարել է Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի, Ռուսաստանը առաջարկներ է փոխանցել Երևանին ու Բաքվին, այժմ սպասում են շուտափույթ պատասխանի։
Ուշադիր հետևում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների առանձին հատվածների իրավիճակին։ Իրավիճակի զարգացումը, այդ թվում Որոտան գյուղի մոտ, ևս մեկ անգամ հաստատում է հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի գործընթացի շուտափույթ մեկնարկի պահանջը, ողջ երկայնքով դրա հետագա դեմարկացիայով։ Զուգահեռաբար շարունակելու են Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ համատեղ ջանքերը, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու ուղղությամբ, բարձր մակարդակի եռակողմ հայտարարությունների իրագործման շրջանակներում,
ասել է Մարիա Զախարովան։ Գորիս Կապան ճանապարհի առայժմ չհանգուցալուցվող իրավիճակին զուգահեռ հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ չեն պատասխանում հարցին, արդյոք հայկական կողմը վարում է բանակցություններ Հայաստան ուղևորվող իրանցի վարորդների համար ստեղծված խնդիրը լուծելու համար։ Միայն կիրակի օրն է պաշտոնական հաղորդագրություն եղել, թե ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերն ու Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Դրանից հետո ԱԱՑ-ն լրեց մյուս գերատեսչություն ները նույնպես։ Ադրբեջանցիները արդեն 6-րդ օրն է իրանական բեռնատարներից հարկեր են պահանջում, խնդիրները չլուծվելու դեպքում մասնագետները կանխատեսում են տնտեսական վատ հետևանքներ, ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Ուղիշխող քաղաքացիական պայմանագրից Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է. Ադրբեջանի գործողությունները ուղղված են իրանական կողմին, Բաքուն և Թեհրանը պետք է ճշտեն այդ գործողությունները, ապօրինի թե օրինական են։
Իրանի և Ադրբեջանի միջև պետք է ճշտեն այս գործողությունները, տեղավորումը որպես մաքսակետի, թե դա ապօրինի գործողություններ են։ Դրանք չեն վերաբերվում Հայաստան դեպի Զանգեզուրից դեպի Հայաստանի տարածքները տեղաշարժերին, ճիշտ հասկացեք։ Հիմա սահմանապահ զորքերի մեր տեղակայումը, ադրբեջանական ուժերի տեղակայումը և ռուս սահմանապահների տեղակայումը այդ հատվածում լուծում է, որպեսզի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, չկրակենք իրար վրա, մինչև որ մտնենք այն փուլ, որտեղ պետք է ճշտվեն սահմանային դեմարկացիա դելիմիտացիա այդ առնչվող խնդիրները։
Այսօր հայկական կողմը հաղորդագրություն տարածեց, թե աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, քննարկել նաև երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետի գրասենյակը միայն այսքանն է հաղորդել Իրանի պետական գործակալության փոխանցմամբ։ Նախագահ Ռայսին ասել է, թե Հայաստանի ու Իրանի միջև աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու էներգետիկ փոխանակումների, տրանսպորտի ու համատեղ արտադրությունների գծով։ Փաշինյանը իր հերթինս հաղորդագրության ընդգծել է, որ Երևանը ողջունում է արկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ Իրանի ներկայացրած նախաձեռնությունները։ Թե հատկապես ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը, Իրանի պետական գործակալությունը չի մանրամասնել։
Մինչ այդ վիճակը Հայաստանի Իրանի հետ կապող ճանապարհին դեռ որևէ կերպ չի հանգուցալուցվում, ինչպես արձանագրել է մեր թղթակիցը, խնդիրն էլ ավելի է խորացել։ Իրանական բեռնատարների կուտակումները շարունակվում են, ադրբեջանցիները իրանցի վարորդներից գումար են պահանջում։ Երեկ նաև մենչադեպ է տեղի ունեցել հայկական մեքենայի հետ, ադրբեջանցիները կանգնեցրել են սնունդ տեղափոխող հայկական մեքենան, այսօր այդ մեքենան հայ և ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ է կարողացել տեղ հասնել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Գորիս Կապան ճանապարհի Որոտանի հատվածում տեղակայված ադրբեջանցի ոստիկաններն ու սահմանապահները երեկ կանգնեցրել են նաև հայ սահմանապահներին սնունդ տանող մեքենան, տեղեկացրեց Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարո Քոչարյանը։ Վարորդից բացի մեքենայում նաև Որոտանցի երիտասարդներ են եղել։ Տհաճ միջադեպից հետո այսօր հայ ծառայողների համար հաց տեղափոխվել է հայ և ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ։ Գորիսի փոխքաղաքապետն ասում է, իրավիճակն անփոփոխ է, մայրուղու այդ հատվածում այժմ էլ բազմաթիվ իրանական բեռնատարներ են խցանված կանգնած։
Պասիկները կանգնում են, չունենալով փող կատարել մոծում։ Մեջները կան հիմնականում, ասենք թե որ օգտագործում են ուրիշ մեքենաներ։ իրանք որպես վարորդներ են հանդիսանում, ստիպված իրանք զանգում են իրանց տերերին, իրանք որ գումար ուղարկեն, իրանք կարողանա մուծում կատարեն, անցնեն։
Վեցերորդ օրն է ադրբեջանցի դիմակավորված ու զինված ոստիկաններն ու սահմանապահները Որոտանի հատվածում տեղակայված իրենց հսկիչ կետում կանգնեցնում են իրանական բեռնատարների վարորդներին, ստուգում փաստաթղթերը, գումար պահանջում, հիմնավորելով, որ իրենց երկրից տարածք մուտք գործելու համար հարկ պետք է վճարեն։ Իրանցի երկու վարորդ արդեն ձերբակալվել է, նրանցից մեկն ընտանիքով է եղել կնոջ ու երեխայի հետ, նրանց ադրբեջանցիները ունեն ճանապարել վարորդներին պահել, ասաց Քոչարյանը։
Ասացին, որ իրան գնացել են Ղարաբաղ, հիմք հանդիսացել է Ղարաբաղ մտնելու համար։
Բահման Ալիզադեն Իրանից Հայաստան բիտում է տեղափոխել ու մնացել այստեղ։
370 դոլար են ուզել, չեմ տվել, չունեմ։ Հիմա փող պիտի տամ, որ հետ գնամ։
Գորիսկապան մայրուղու վրա Սիսյանի մաքսային կետում բազմաթիվ իրանական բեռնատարներ են շարված, բոլոր վարորդները նույնն են պնդում, փող չկա, որ ադրբեջանցիների հենակետում վճարեն։
Չէ, փող չէ։
Անելանելի վիճակում են նաև հենց Որոտանի հատվածում խցանման մեջ մնացած վարորդները։
Փող չդեվեն, չեն թողում, էսեք կայնած են։
Հիմա ձեզնից որքան են ուզում։
Հիմա գուրիս բարձելեմ, գուրիս գա ավտո, ասմա 250 դոլար փոխարդում են, հետ կալիս ես 130 դոլար համ պիտի 10 թողում են Քազաքստան գնում են։
Ալիզադեի ընկերը Աբասը հենց ադրբեջանցի ոստիկանների մոտից էր զանգել, ասում է, ով փող ունի, անցակետն անցնում է։
Ահա, երկու ավտո փող արել են, թողել են, մի ավտո 250 դոլար փող արել են, 2500 դոլար փող արել
է։ Տաթևի այլընտրանքային ճանապարհը դեռևս նորոգման փուլում է, դրանից բացի այն բոլորովին հարմար չէ իրանական մեծ կցորդիչներով մեքենաների համար։
Չէ, դա ճամփի խարաբ է, դա բանա, դա Ժիգուլի չի գալի, ավտո շալանց չեն դրան որանան, ճամփի շատ վատ է, երկար է։
ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմնից Հայաստանը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների համար, կանխարգելել հետագա վնասը եւ հատուցել արդեն պատճառած վնասը։ Ադրբեջանը ըստ հայկական կողմի շարունակաբար տասնամյակներով խտրականության, խոշտանգումների, զանգվածային սպանությունների ենթարկել հայերին եւ միայն նրանց հայ լինելու պատճառով։ Հայցում նաեւ 44-օրյա պատերազմի դրվագներն են տեղ գտել։ Հայաստանը շեշտել է Ադրբեջանը թե պատերազմի ընթացքում, թե դրանից հետո շարունակել է իր գործելավոճը սպանել եւ խոշտանգել է հայ գերիներին։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանն իր հերթին Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայց է ներկայացրել։ Ինչ է նշանակում Հագայի դատարան այս դիմումը, պարզել է Անուշ Մկրչյանը։
Հայաստանը Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ։ Լուրը հաստատել է ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը։ Հայաստանը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանն ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին, և որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Հայաստանը հայցով շեշտում է, որ այդ բռնություններն ուղղված են հայկական ազգության կամ հայկական ծագում ունեցող անհատների դեմ, որպես ամենաթարմ օրինակ բերվում է 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի եւ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Պաշտոնական Երևանը իր հայցում ընդգծում է, որ նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո Ադրբեջանը շարունակել է հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց սպանությունները, խոշտանգումները եւ մյուս նվաստացումները։ Պահը հասունացել էր, Հայաստանը պետք է քայլ աներ, գոնե իրավական միջոցով զսպելու ադրբեջանական ագրեսիան։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն է վստահեցնում, ընդգծելով, միջազգային ամենահեղինակավոր դատարանն է հիմա զբաղվելու խնդրով, ինչը նշանակում է ավելի բարդ ընթացակարգ, սակայն ավելի մեծ արդյունքի ակնկալիք, քան կարող էր տալ եվրոպական դատարանը։ Բովանդակության մանրամասներին դեռ ծանոթանալ է պետք, սակայն մասնագետը արդեն հասցրել է մի քանի էջ թերթեր և նկատել, հայցում հիմնական դերակատարը Իլհամ Ալիևն է։
Այսինքն նրա կողմից տարածվող այդ ատելության խոսքը դա պետական հանրային քաղաքականությունն է հայաճյաց։ Եվ այս հայցը, ամենակարևորը դա Հայաստանի և Հայաստանի ժողովրդի համար իրավական պաշտպանության միջոց է, զսպելու համար Ադրբեջանին։
Ադրբեջանը արդեն հայտնել է Հայաստանի դեմ հակընդդեմ հայց ներկայացնելու մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան է Ինտերֆաքսին տեղեկացել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խափանման հիմքով հայց ներկայացնելու մտադրության մասին։
Կցանկանայի նշել, որ Հայաստանի կողմից մեր տարածքների մի մասի անօրինական օկուպացիայի ավարտից հետո փութաջանորեն հավաքվել և փաստաթղթավորվել են ադրբեջանցիների նկատմամբ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների դեպքեր։ Այդտեղ ներառված են ադրբեջանցիների բռնի արտաքսման, դաժան վերաբերմունքի, խոշտանգումների, էթնիկ պատկանելության հիմքով սպանությունների դեպքեր,
ասել է Աբդուլաևան։ Նրա խոսքով հսկայական տարածքների ականապատումը եւ այն, որ Հայաստանը հրաժարվում է տրամադրել ականապատ դաշտերի քարտեզները, անհնար է դարձնում 100 հազարավոր հարկադիր տեղահանվածների վերադարձը։ Իդեպ Հայաստանը որոշ ականապատ դաշտերի քարտեզներ պատերազմից հետո փոխանցել է Ադրբեջանին, ինչից հետո տեղի ունեցել 30 գերիների վերադարձը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արագ Ղազարյանը նկատում է, Բաքվի հայցը եւս շատ լուրջ է։
Փոխհավասարակշռված է, մի կողմյուսին չի կարող մեղադրել, որ դուք իրավական գործընթացով խոչընդոտում եք քաղաքական գործընթացը։
Նկատենք, որ այս գործընթացը արդեն 9 տարվա պատմություն ունի, այսինքն նախկին իշխանություններն են դրա մեկնարկտվել, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով գործընթացը կասեցվել է։ Կատեսակետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը չվտանգելու նպատակով է հետ քայլն արվել։ Այսօր Բաքվի բանտերում ոչ պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ գերիներ են պահվում։ Այս ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պնդել է բանակցային գործընթացին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Ազատության դիտարկմանը, արդյոք իրավական այս համարձակ մոտեցումը չի վնասի դիվանագիտությանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ղազարյանը արձագանքեց. քաղաքական դաշտում այսօր Հայաստանը հավասար պայմաններում չէ, Ադրբեջանը գերակա դիրքերում է, մինչդեռ իրավական այս քայլով հավասարության նշան է դրվում։
Կարծիքով մենք չենք վնասի, իսկ նույնիսկ եթե մենք վնասենք էլ, արդեն իրերի վիճակը այն արժանի սրության է հասել, այս իրավական գործընթացը այդ իմաստով ճիշտ ժամանակին է բերվել։ Կարծեմ նույնիսկ եթե քաղաքական գործընթացը վնասի, ապա միևնույն է, ավելի կարևոր է, որ այս հարցը բերի, որովհետև սրանով կողմերը մտնում են իրավական դաշտ, որտեղ կողմերի հնարավորությունները հավասար են։
Պարգևավճարների թեման դարձյալ ակտուալ է, պատգամավորները անկախության տոնի առիթով իրենց աշխատավարձի 75%-ի չափով պարգևավճար են ստացել։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները քննադատում են և հրաժարվում պարգևավճարից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավորներն ու մյուս աշխատողները անկախության 30-ամյակի արդիվ պարգևավճարներ են ստացել։ Այսօր իրենց հաշվեհամարներին ավելի քան 380 000 դրամ է փոխանցվել։ Օրենսդիրներին աշխատավարձի 75%-ով պարգևատրելու որոշումը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է կայացրել։ Իշխանական խմբակցությունից տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մի քանի ամսվա աշխատավարձի չափով միանվագ պարգևատրումը սիմվոլիկ են համարում։
Աշխատակազմը և պատգամավորները, անկախ որ խմբակցության պատգամավոր են, անկախության տոնի արդիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգև պարգևատրման տեսքով գումար պարգև անկախության տոնի հետ կապված։
Երկու ամիս առաջ էլ խորհրդարանը որոշեց պատգամավորական ծախսերի համար օրենսդիրներին տրամադրել ամսական 250 000 դրամ, 473 000 դրամ աշխատավարձից զատ։ Ընդդիմադիրներն այսօր հայտարարեցին, գումարից չեն օգտվելու, ուղղելու են սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը։ Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը Դաշինքի անունից հայտարարեց. Պարգևատրումները երկրում առկա սոցիալական ծանր խնդիրների պայմաններում անընդունելի են համարում։
Երբ որ երկրում կան սոցիալական ծանր խնդիրներ, կան 10,000-ից ավել վիրավորներ, հաշվանդամներ և այս իրավիճակում շարունակում են պետական պաշտոնյաները, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորները ստանալ պարգևավճար։ Մենք հավատարի մնալով մեր նախընտրական ծրագրին և նախընթաց ժամանակահատվածում արված մեր հայտարարություններին, այդ գումարից չենք օգտվելու, հավանաբար կամ կվերադարձնենք պետական բյուջե կամ Հայաստանի սահմանամերձ մարզերում այդ գումարով իրականացնենք որևէ ծրագիր։
Ընդդիմադիր երկրորդ խմբակցությունը պատիվ ունեմ, նույնպես հրաժարվում է պարգևատրումներից։ Ֆեյսբուքյան գրառմամբ Դաշինքը հայտնում է. «Այդ գումարն ուղղելու են պատերազմի հետևանքով առաջացած խնդիրների լուծմանը»։ Առայժմ հայտնի չէ իշխանական խմբակցության դիրքորոշումը։ Իրենք ևս կհրաժարվեն պարգևավճարից, թե ոչ։ Կապվեցինք իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ։ Նա թեև ողջ ունեց ընդդիմադիրների գումարը սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղելու որոշումը, այդուհանդերձ նշեց, կվերցնի պարգևատրումը։ Իշխանությունները հայտնում են անկախության տոնի արդիվ պարգևավճարներ են ստացել պետական համակարգում աշխատող բոլոր քաղաքացիները։
Ֆրանսիացի խորհրդարանի ներկա եւ նախկին պատգամավորների, ինչպես նաեւ այլ պաշտոնյաների օրերս այցը Ստեփանակերտ Բաքվում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խստորեն քննադատել է այդ այցը, պնդելով, որ նման քայլերը մեջբերում են խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ուղված ջանքերը։ Նաեւ հարց են բարձրացրել, թե ինչու են ռուս խաղապահները նրանց թույլատրել մուտք գործել Ստեփանակերտ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ինչու են ռուսաստանցի խաղապահները երրորդ երկրների քաղաքացիներին թույլատրում մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք առանց Ադրբեջանի իշխանությունների պաշտոնական համաձայնության? Արդեն երկրորդ օրը Բաքվում հնչող այս հարցի դրդապատճառը ֆրանսիական պատվիրակության ժամանումն է Ստեփանակերտ։ Ֆրանսիացիները Լեռնային Ղարաբաղ էին մեկնել շաբաթասկզբին։ Այստեղ հիմնադրված Պոլ Էլյուարի անվան ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի բացման արարողությանը մասնակցելու համար։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին։ Նրան այդ այցի ընթացքում ուղեկցում էին Փարիզի հարևանությամբ գտնվող Արնուվիլի քաղաքապետը, մեկ այլ ֆրանսիական քաղաքի Սարսելի վարչակազմի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Փարիզում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացության ղեկավարը։ Բացի այդ, Էլյուարի անվան կենտրոնի բացմանը մասնակցելու համար Ստեփանակերտ էին ժամանել ֆրանսիական խորհրդանի նախկին անդամներ Ռոնե Ռուքեն և Ֆրանսուա Ռոշ-Պլուանը։ Թվիտերը իր օգտահաշվում Ֆրանսուա Պուպոնին տեղեկացրել էր, որ սեպտեմբերի 14-ին Ստեփանակերտ ժամանած ֆրանսիական պատվիրակության անդամներին ընդունել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ Պուպոնին հիշեցրել էր, որ Ստեփանակերտում ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի բացման նախաձեռնողը Սարսել քաղաքն էր, որն ինքը ղեկավարել է շուրջ 2 տասնամյակ, 1997-ից 2017 թվականներին։ Բնական է, որ ֆրանսիական պատվիրակության այցը Լեռնային Ղարաբաղ Բաքվում աննկատ անցնել չէր կարող։ Ֆրանսիացիների այցի մասին տեղեկությունների հրապարակման հաջորդ օրն արդեն Ադրբեջանի արտգործնախարար Հարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ քննադատության սլակներ ուղելով թե ֆրանսիացիներին և թե ռուս խաղապահներին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Պուպոնի այցը ժամանակավորապես ռուսաստանցի խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններ անօրինական է, նախորդին հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլայևան, ընդգծելով, թե նման այցելությունները մեջբերում խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը։ Արտգործնախարարության խոսնակի այս հայտարարությունը հրապարակումից մի քանի ժամ անց էլ խնդրին հարկավարեց անդրադառնալ նրա անմիջական վերադասը՝ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մայրցամաքային Եվրոպայի վարչության ղեկավար Ֆրեդերիկ Մոնդոլինիի հետ երեկ Բաքվում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ըստ Թուրան գործակալության նրա ուշադրությունն է հրավիրել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորների այցի անօրինական բնույթի վրա, ընդգծելով, որ նման քայլերը խաթարում են հետպատերազմի շրջանում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերը։ Ադրբեջանից հնչող դժգոհությունները պատահական չեն, նման այցելություններն ամեն անգամ ընդգծում են այն իրողությունը, որ չնայած հակամարտության ավարտի մասին հայտարարությունների, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի մի մասը շարունակում է անվերահսկելի մնալ Բաքվի համար։ Այս հարցում ադրբեջանական կողմը հակված է քննադատել նախև առաջ ռուսաստանցի խաղապահներին։ Դեռ ամիսներ առաջ փետրվարին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նշում էր. «Մենք պայմանավորվել ենք ռուսական կողմի հետ, որ ադրբեջանցիները Ղարաբաղ կարող են մուտք գործել բացառապես մեր թույլ տվությամբ, այդ պայմանավորվածությունը սակայն խախտվում է, երբ մենք տեսնում ենք, որ ռուսաստանցի խաղապահները գաղտնի կերպով նրանց թույլատրում են մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ, դա հարուցում է մեր զարմանքը», նշում էր Ալիևը։
Այսօրվանից Ռուսաստանում սկսում են խորհրդարան ընտրել քվեարկությունը 1-ի փոխարեն 3 օր է շարունակվելու, այն որ իշխող կուսակցությունը դարձյալ հաղթանակ կգրանցի, կարծես ոչ ոք չի կասկածում, բայց արդյոք այս անգամ Եդինայան Ռուսիային կհաջողվի սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորել, սա արդեն հարց է։ Կրեմլի կոշտ քննադատ անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները այս ընտրություններին չեն մասնակցում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել են պետդումայի ընտրությունները, քվեարկության հիմնական օրը համարվում է սեպտեմբերի 19-ը, իսկ սեպտեմբերի 17-ը և 18-ը լրացուցիչ։ Այսօր մի շարք անկախ մեդիաներ հայտնել են, քվեարկության առաջին լրացուցիչ օրը շատ տեղամասերում աննորմալ մեծ հերթեր են, խոսքը բյուջետային աշխատակիցների և զինվորականների մասին է։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահ աշխատակազմի մոտ կանգնած Մեդուզայի աղբյուրի, բյուջետային աշխատողների մեծ մասը պետք է քվեարկեն այսօր մինչև Կեսօր, այդպես էր ծրագրված, դրա համար էլ առավոտից մեծ հերթեր էին գոյացել տարբեր քաղաքներում ընտրատեղամասերի առջև, այդ թվում Մոսկվայում, ինչի մասին վկայում են համացանցում հայտնված տեսագրությունները։ Կրասնոյի արձկում դիտորդներն արձանագրել են ընտրողների տեղափոխումը ընտրատեղամաս ունիվերսալ մարզադահլիճում։ Օմսկում Ռոսգվարդիայի սպաները քվեարկությանը եկել կազմակերպված, առնվազն 50 մարդ երթով շարժվել է դեպի թիվ 264 ընտրատեղամաս։ Տոմսկում կոմունիստական կուսակցության պետ դումայի թեկնածու Վասիլի Շիպիլովը հայտարարել է, թե կոնկրետ անձանց օգտին և կոնկրետ ընտրատեղամասերում քվեարկելու վերաբերյալ պետական ծառայողները բողոք են ներկայացրել։ Երորիա քվեարկության ընթացքում ռուսաստանցիները պետդումայի 450 պատգամավոր պետք է ընտրեն, այս տարի խորհրդարանական ընտրություններին գրանցվել է 3800-ից ավելի թեկնածու 14 կուսակցությունից, բացի պետդումայի ընտրություններից ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտների ղեկավարներ կընտրվեն 12 մարզերում, ռեգիոնների օրենսդիր մարմինների պատգամավոր 39 մարզերում։ Պետդումայի պատգամավորների ընտրություններում քվեարկության մեկնարկից 1 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել էր ռուսաստանցիներին ընտրություններին գալու կոչով։ Ավելի վաղ ընտրություններին մասնակցելու կոչով ռուսաստանցիներին դիմել էր նաև Պուտինի ամենակոշտ քննադատ կալանավորված ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմը։ Նավալնիի բոլոր կառույցները արգելված են Ռուսաստանում, նրա աջակիցների մի մասը կալանավորված, իսկ մյուս մասն էլ ստիպված եղել մեկնել Ռուսաստանից։ Ամեն դեպքում համացանցում նրանք հրապարակել են խելացի քվեարկության իրենց թեկնածուների ցուցակը։ Ծրագիր ըստ որի ընտրողները պետք է քվեարկեն այն թեկնածուի օգտին, ով Եդինայ Ռուսիային հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի։ Նավալնի այս ծրագիրը, որ նախկինում էլ փորձարկվել էր, օգնում է կոմունիստական կուսակցությանը, որն իշխող Եդինայ Ռուսիա կուսակցության ամենաուժեղ մրցակիցն է այս ընտրություններին։ Եդինայ Ռուսիան, որ համարվում է Պուտինի քաղաքական հենարանը, ցածր ռեյտինգ ունի և բոլոր հարցումները վկայում են, որ սահմանադրական մեծամասնություն Պուտինի քաղաքական թիմը դժվար թե հավաքի։ Կրեմլը իշխող կուսակցության ռեյտինգը բարձրացնելու համար ստիպված է եղել կուսակցության դաշնային ցուցակից հանել կուսակցության դեյյուրե ղեկավար նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի անունը։ Փոխարենը Եդինայ Ռուսիա ցուցակը գլխավորել են պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները։ Այդ ամենենիվ կոմունիստները լուրջ հաջողություն գրանցելու մեծ շանսեր ունեն։ Հայտնի քաղ տեխնոլոգ Աբաս Գալյամը օրինակ ասում է, որ կոմունիստներին կօգնի Նավալնի խելացի քվեարկությունը։
Сам вес Навального, именем которого и делается умного голосования, умное голосование, настолько велик.
Նավալնի հեղինակությունը այնքան մեծ է, որ կոշտ ընդդիմադիր հայացքներով մարդիկ կգնան ընտրատեղամասեր և իրենց ձայնը կտան կոմունիստական կուսակցությանը, անկախ նրանից, թե ինչ են ասում այս ռազմավարության մասին մյուս ընդդիմադիրները։
Большая часть поддержанных одномандатников, поддержанных умным голосованием одномандатников являются коммунистами, он, конечно, сработает и на КПРФ в части списочного голосования.
Կոմունիստները այսօր Եդինայ Ռուսիա կուսակցության միակ ռեալ մրցակիցներն են։ Նավալնին չի ասում ուղիղ, թե գնացեք և կոմունիստական կուսակցությանը ընտրեք, բայց խելացի քվեարկության թեկնածուների մեծ մասը կոմունիստական կուսակցությունն են հենց ներկայացնում։ Պետդումայի ընտրություններն անցնում են երկու ցուցակներով՝ կուսակցական և մեծամասնական։ Նավալնի խելացի քվեարկություն ռազմավարությունը վերաբերում է միայն մեծամասնական ցուցակներով անցնող թեկնածուներին։ Պետդումայի ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն սեպտեմբերին։ Նախորդին Եվրոխորհրդարանը ընդունեց Եվրահանձնաժողովին և Եվրոպական խորհրդին ուղված Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ առաջարկությունները։ Հատուկ զեկույցը պարունակում է կոշտ հրետորաբանությունն ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների, կոչ է անում խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ և հնարավոր է համարում պետդումայի ընտրությունների օրինականությունը մերժելը։ Փաստաթուղթն ունի առաջարկող բնույթ, Եվրամիության գործադիր կառույցները պարտավոր չեն առաջնորդել դրանով, և սովորաբար համար Եվրամիությունն ավելի մեղմ դիրքորոշում է որդեգրում։ Զեկույցում այդուամենայնիվ նշված է, որ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի չճանաչել Պետդումայի առաջիկա ընտրությունները որպես օրինական և բացառել Ռուսաստանի անդամակցությունը միջազգային խորհրդարանական վեհաժողովներին, եթե ընտրություններն անցկացվեն ժողովրդավարական սկզբունքների խախտումով և ճանաչվեն կեղծված։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա լուրերը կամփոփենք երեկոյան ժամը 7-ին, հաջողություն։